8:09. Labą rytą žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien telefonu kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja užsienio klausimams Asta Skaisgirytė. Labą rytą.
Labas rytas.
Atsitraukus nuo savivaldos rinkimų Lietuvoje, vienas svarbiausių įvykių yra Kinijos vadovo Si Dzinpingo vizitas Maskvoje. Koks jūsų akimis yra pagrindinis šio vizito tikslas?
Čia įdomu būtų panalizuoti visą kontekstą, kokiame Si Dzinpingas atvyksta į Maskvą. Kaip tik prieš porą dienų pasirodė Tarptautinio baudžiamojo teismo orderis dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto. Tai Kinijos lyderiui tas faktas nesutrukdo atvykti į Maskvą. Tai reiškia, kad na, matyt tam tikrą ignoravimą tų tarptautinių institucijų, kurios buvo kuriamos po jungtinių tautų vėliavą, na, tam tikrą ignoravimą, turbūt taip galima būtų pasakyti. Žinoma, kad Si bando kalbėti su Putinu, kaip galima spėti dėl Ukrainos taip pat, ne tik dėl dvišalių tarpusavio ryšių, na ir apie ką lyderiai kalbėsis, kol kas informacijos nėra daug, tačiau žinoma, kad ir nuogastavimai turbūt daugiausiai yra dėl to, jog Kinija gali būti linkusi padėti Rusijai ir karinėmis priemonėmis šiame agresyviame kare. Tai šitas momentas yra svarbus. Jeigu būtų sutarta, kad Kinija tiekia ginkluotę Rusijai, o Rusija tą ginkluotę naudoja prieš Ukrainą, tai būtų na, gana esminis pokytis ir tarpusavio jų santykiuose, ir vakarų bendruomenės vertinime. Kol kas Kinija neigia, kad jinai tiekia ginkluotę, tiesa, yra pagrįstų įtarimų, kad tiekia dvigubos paskirties prekes, kurias galima naudoti ir kainiams tikslams. Na, tačiau tai yra dar tokia, sakykime, pilka zona. Jeigu bus sutarta dėl tikros karinės ginkluotės tiekimo, tai jau yra visiškas atsistojimas į Rusijos pusę šiame kare.
Taip, čia labai įdomu, nes sustokim truputį dėl to visiško atsistojimo į Rusijos pusę. Kinijai naudingiausia tikriausia būti tiesiog toj pilkojoj zonoj, kai nei ten, nei ten, ir visiems geras, visiems blogas vienu metu. Kiek šansų, kad po šio susitikimo bus aiškiai pasakyta, kad Kinija tiekia ginklus Rusijai, ginkluotė kažkokia tai Rusijai, na, man atrodo naivu, kaip jums?
Kaip jūs teisingai pasakėte, Kinija iki šiol bevelį jau būti toj pilkojoje zonoje, vėlgi nepasakydama nei taip, nei ne. Ji netgi, pamename, prieš kurį laiką pasiūlė taikos planą, kuriuo Kinijos nuomonė galima būtų sureguliuoti Ukrainos ir Rusijos konfliktą. Taip pateikiamas yra tas planas. Tai pats planas yra, na, prie jo, kaip sakoma, sunku prisikabinti, nes tai yra tokių lozungų rinkinys, šiek tiek pasiremiant jungtinių tautų chartiją, kuris kitu atveju gal ir atrodytų neblogai, tačiau šiuo atveju, kai vyksta Rusijos agresija prieš Ukrainą, na, jis atrodo toks šiek tiek neadekvatus, ta prasme, kad tikrovė yra labai, labai jau nutolusi nuo to, ką kinai siūlo. Va. Tai šitam kontekste vėlgi vakarų šalis na, niekaip nesureagavo į tą Kinijos planą, sakydamos, kad jos remia tarpmetalinį Lietuvą, remia Ukrainos prezidento Zelenskio 10 žingsnių taikos planą, o Rusija pagyrė Kinijos planą, sakydama, kad taip, tai galbūt galėtų būti kelias iš tos agresijos. Tai vėlgi matome labai aišku ir ideologinį išsiskyrimą, na ir turbūt po Rusijos ir Kinijos lyderių susitikimo pamatysime ir praktinį karinį išsiskyrimą pozicijų.
Daugiau šansų, kad vis dėlto pamatysim.
Žinom.
Ir kalbant dar apie tą kontekstą, jūs pradžioje įvardijote kontekstą, kuris yra labai svarbus. Ir galvoju taip, gal pristatysiu irgi, kad būtų visiškai aišku, po Tarptautinio teisingumo teismo sprendimo, bet kuri užsienio valstybė, kuri savo šalyje priimanti Vladimirą Putiną ir nevykdanti teismo sprendimų, stumiamai civilizuoto pasaulio paraštė su visomis to išplaukiančiomis pasiekmėmis. Tai gal tai yra pagrindinė priežastis, kodėl Xi Jinpingas į Maskvą vyksta, net virkščiai.
Nežinau, matot, teismo arešto orderis yra išduotas, taip galima sakyti. Ne? Dabar nusikaltėlis yra ieškomas visame pasaulyje. Visame pasaulyje tai reiškia, jis apima visas Romos statuto pasirašysios šalis, tai yra maždaug 130 šalių iš beveik 200 šalių, kurios šiuo metu egzistuoja planetoje. Tai yra didžioji dauguma pasaulio valstybių. Ir tai reiškia, kad Putinas į tas valstybės, na, turbūt nerizikuotų vykti, nes pirmiausia, ką oro uoste jo lauktų, tai antrankiai. Tai žinoma, kad bet jis gali priiminėti svečius Maskvoje. Tai tikrai gali. Bet vykti, matot, vykti pa žmogų, kuriam jau kurio atžvilgiu pradėtas teisminis persekiojimas, na, yra tam tikros pozicijos parodymas ne tik Putino šiuo atžvilgiu, bet ir to teismo, kuris yra tarptautinis teismas. Tai va, kad jungtinių tautų nuolatinė saugumo tarybos narė Kinija rodo tokią nepagarbą šiam, vėlgi, kaip minėjau, po jungtinių tautų vėliavą sukurtam teismui yra na, šiandien tariant, yra labai blogai.
Ilgas karas ar greičiau pasibaigiantis karas? Kuris variantas Kinijai yra naudingesnis, žinoma, kalbame apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje?
Kinija nekarta yra sakiusi, kad na, nenori šito karo, kad jis turėtų kuo greičiau pasibaigti. Ir dėl to ir siūlė savo taikos planą. Tai tokia yra retorika. Vėlgi, ar taip yra iš tikrųjų, ar yra ilgalaikiai tokie siekiniai, na, pamatysime, vėlgi pamatysime su ginklų tiekimu, jeigu bus pasitvirtintų prielaida, kad Kinija tieks Rusijai ginklus, tai vadinasi, norima ko kitko, negu kad deklaruojama viešai, norima pratesti šitą karą.
Kalbant apie tą išduotą arešto orderį Vladimirui Putinui, kas iš to, žiūrint tiesiog iš tokio paprastos civilinio žmogaus perspektyvos, kas iš to, jei visą laiką Putinas yra ir ar bus Maskvoje, Rusijoje ir tiek. Tai kas iš to orderio mums?
Taip galbūt buvo manoma ir na, maždaug prieš 20 metų, kai vyko karas buvusioje Jugoslavijoje ir buvo toksai serbų vadovas Miloševičius, jo buvo pavardė, dar kiti žmonės gal ir atsimena, kuriam irgi, kuris tuo metu atrodė be baimės ir ignoravo visus tarptautinius perspėjimus, jo kariuomenė vykdė baisiausius genocidinius nusikaltimus Jugoslavijos teritorijoje, kurie jau tuo metu buvo suskilusi į atskiras valstybės, tos valstybės kovojo už savo nepriklausomybę. Tai tuo metu atrodė, kad ir Miloševičiui Hagos tribunolas negrėsė, nors arešto orderis buvo išduotas, o vis dėlto jis tenai atsidūrė. Tai, na, turbūt tik laiko klausimas, kada tokia lemtis ištiks ir Rusijos lyderį.
Neilgai trukus po šio sprendimo Putinas apsilankė okupuotame Mariupolyje. Ar tai yra atoveiksmis, reakcija į tokį sprendimą ar Hagoje, ar kas tai yra, kodėl jis tai padarė jūs manim?
Na, tai yra parodymas, kad tai yra na, šiuo metu užgrobtos žemės, kad noras ciniškai pademonstruoti, kad tai yra Rusija ir jam nebaisu važiuoti į Mariupolį. Vėlgi, su tam tikra turbūt bravūros doze, tai yra parodymas, kad Rusija čia yra taip. Manyčiau, labai norėčiau tikėti, kad greitų laikų Rusijos ten nebebus, kad Ukrainai pavyks atsikovoti šitas teritorijas.
Iki NATO viršūnių susitikimo Vilniuje liko ne tiek ir daug to laiko, atrodo gal ir visai to lygis, bet laikas bėga greitai, keli mėnesiai liko. Sekmadienį buvo išrinktas naujas Vilniaus meras, nauja miesto valdžia. Ką gali padaryti miestas, kad viskas vyktų kiek įmanoma sklandžiau ir kokios čia yra Vilniaus užduotis?
Na, puikų klausimą uždavėte, manau, kad besirengiant NATO viršūnių susitikimui, visi tie pareigūnai, kurie rūpinasi logistika, klausinėja tų pačių dalykų, ar turėsime pakankamai gerą logistinį aprūpinimą. Kitaip sakant, ar bus įrengta viršūnių susitikimo vieta Vilniuje, ar bus privažiavimas geras. Na, viešbučių dabar jau aišku, kad užteks Vilniuje, visi bus pasirūpinti, kad visi apgyvendinti. Tiesa, matyt, kai kurie delegatai, žurnalistai gali vykti ir į aplinkinius miestus, Trakai, Kaunas yra taip pat ten viešbučių galimybės, tačiau Vilniaus gatvės turės būti išasfaltuotos ir lygios tikrai taip. Ir pasirūpinti miesto švara ir jo, kaip prisistatys Vilnius, kuris švenčia 700 metų pasauliui, tai čia yra šansas būtent Vilniaus merui ir Vilniaus naujai savivaldybei.
Kaip manot, kuris renginys bus savo masiškumu didesnis Eurolygos finalo ketvertas Kaune ar NATO viršūnių susitikimas Vilniuje?
Na, labai skirtingo profilio renginiai, tai turbūt, kad abu bus pakankamai reikšmingi. Vėlgi, turint minti, kad į Vilnių NATO summitui suvažiuos 30 NATO narių ir partnerių, NATO partnerių taip pat vadovai, tikimasi iki 40 aukšto lygio delegacijų. Tai yra tikrai labai didelis skaičius, Lietuva turbūt tokio nematė iki šio pirmą kartą. Kartu su šitais delegatais atvyksta ir žurnalistai, planuojama apie 1000, gal ir daugiau. Atvyksta taip pat ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, kurie Vilniuje turės savo renginį. Tai svečių bus labai labai daug ir žinoma, kad miestas išgyvens neįlinį įveikį.
Kalbant apie pasiruošimą iš jūsų pusės, arba plačiau tariant iš organizatorių pusės, kokioje plano dalyje esate šiuo metu?
Prezidentas daugiausia susikoncentravęs į turinį būsimojo summito, kaip jau anksčiau minėjus, jisai lanko ir lankys dar iki summito kitus NATO šalių vadovus, kalbėdamasis apie tai, kokių tikslų jie tikisi pasiekti, kokius tikslus mes sau keliame, kaip atliepti į visų aljantų lūkesčius, kadangi vėlgi NATO yra konsensusinė organizacija, turim ieškoti tai, kas priimtina mums visiems 30 šalių. Na, atrodo, jau atrodo, kad pajudėjo Suomijos ratifikavimo procesas Turkijoje, tai bent jau 31, o gal 32 šalis NATO narės būtų. Mums labai svarbu NATO rytinio flango gynybos klausimai, kurie vėlgi turėtų būti ne tai, kad paliesti, bet labai gerai išdiskutuoti ir priimti tam tikri nauji sprendimai dėl to. Todėl mums šitas samitas yra ne tik neįlinis įvykis Lietuvai, bet ir neįlinis įvykis mūsų kaip rytinio flango šalies gyvenimą.
Jei teisingai išgirdau, jūs pasakėte, kad Suomijos reikalai pajudėjo link NATO Turkijoje, bet Švedijos nepaminėjot?
Taip, apie Suomiją kalbėjo prezidentas Niinisto, kai penktadienį buvo susitikęs su Turkijos vadovu Erdoganu. Iš jų abiejų buvo transliuojamos žinutės labai pozityvės, sakyčiau. Na, o dėl Švedijos, vėlgi prezidentas Nausėda, kai viešėjo Ankaroje kovo 10 dieną, turėjo ilgą susitikimą su prezidentu Erdoganu ir Suomijos ir Švedijos narystė buvo vienas iš klausimų, kurios vadovai ilgai aptarinėjo. Ir jau tada prezidentas Erdoganas signalizavo, kad Suomijos ratifikavimo procesas pajudės, na, o Švedija dar turi atlikti tam tikrų namų darbų. Tai dėl Švedijos žiūrėsime, kaip toliau vystysis visas reikalas.
Mažėja šansai, kad iki NATO viršūnių susitikimo Vilniuje ir Švedija bus pilna NATO narė.
Aš sakyčiau, kad šansai visada yra, tačiau taip turi būti tam tikrai veiksmai ir iš Švedijos pusės, kad Turkija atlieptų juos. Priminsiu taip pat, kad šiuo metu dar nėra ir Vengrijos ratifikavimo, ne tik Turkija, čia ir Vengrija dar yra. Tai Vengrija dabar žada, kad kovo pačioj pabaigoj parlamentas svarstys ratifikavimo klausimą, na žiūrėsim, kaip Vengrija juda.
Kai prezidentas vizitavo Varšuvoje, buvo kalbėta apie Volodymyro Zelenskio vizitą, atvykimą, dalyvavimą NATO viršūnių susitikime Vilniuje. Ar Zelenskis yra oficialiai pakviestas ir ar jis priėmė kvietimą?
Mano žiniomis jisai yra pakviestas NATO generalinio sekretoriaus Stoltenbergo. Na ir žinoma, kad jeigu tik aplinkybės leis, labai tikimės, kad jis galės dalyvauti.
Ir taip pat netrukus vyks Europos vadovų taryba, kokiems akcentams yra ruošiamasi, kas čia svarbu į ką atkreipti dėmesį.
Vadovų tarybos darbotvarkėje yra trys esminiai klausimai – Ukraina, ekonomika, energetika, taip pat susitikimas su jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterišu. Vėlgi daugiausia kalbėti apie Rusijos karo Ukrainoje ir ką jungtinės tautos daro šitame kontekste. Na, mums svarbu labai Ukrainos failas ir čia prezidentas vyksta su žinutėmis, vėlgi keliomis. Pirmiausia, sveikinamas yra tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimas dėl arešto orderio. Taip pat ir šitam kontekste beje mažai gal viešumo įgavęs, tačiau labai svarbus faktas, kad Hagoje taip pat bus įkurtas tarptautinis centras skirtas prokuratūros darbui Rusijos nusikaltimam Ukrainoje tirti. Tai tame darbe dalyvaus Europos Sąjungos, tai prie Eurojusto yra kuriama institucija, Europos Sąjungos valstybės, tačiau vėlgi svarbus centras, dar vienas centras, kuris tirs Ukrainoje įvykdytus nusikaltimus. Prezidentas taip pat kalbės apie tai, jog sankcijų politiką turime tęsti, bet nevalia pasiduoti vadinamam sankcijų nuovargiui ir kad tikimės 11-ojo sankcijų paketo, kadangi dar vis yra aukštų pareigūnų, kurie nėra sankcionuoti, tarp jų ir Rosatomo vadovai, Rosatomo, kurie atsakingi už Zaporižės elektrinės situaciją ir visą tą potencialų branduolinį pavojų, kurį dabar šitą elektrinę patiria. Prezidentas taip pat kalbės apie Ukrainos atkūrimą, atstatymą. Na ir turbūt vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad Europos Sąjunga skiria pinigų įsigyti Ukrainai amunicijai ir ketinama su tokiu apvaliu skaičiumi 1 milijoną amunicijos bendromis Europos Sąjungos narių pajėgomis Ukrainai duoti pačiu artimiausiu metu. Tai vėlgi gera žinia ukrainiečiam, kadangi tos amunicijos nuolat trūksta.
Ačiū Jums, prezidento vyriausiai patarėja užsienio klausimams, Asta Skaisgirytė.